From the conference center at
Toka katika mkutano mkuu hapa Temple Square mjini Salt Lake. Huu ni mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 181 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu siku za mwisho. Waongeaji wakiwa wametoka katika viongozi wa kanisa na mamlaka wa kanisa. Na muziki katika kikao hiki utatolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Washiriki na maafisa wa kanisa wamefika kutoka sehemu zote za ulimwengu ili kupokea ushauri na maagizo kutoka kwa viongozi wao wa kanisa.
This broadcast
matangazo haya yanatolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kuna akili kokote kurekodi, unukuzi au matumizi mengine ya matangazo haya bila idhini yamekatazwa. Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza wa urais wa kwanza, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters,
akina kaka na akina dada, tunawakaribisheni katika kipindi hiki cha kwanza cha mkutano wa 181 wa nusu ya mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, na kutoa makaribisho maalum kwa marafiki na ndugu zetu wanaoshiriki hapa katika mkutano huu katika jengo hili na kokote kole ulimwenguni. Rais Thomas S. Monson, anayeongoza katika mkutano huu, ameniomba mimi kwamba niendeshe kipindi hiki. Tunatambua viongozi wenye mamlaka na marais wakuu wasaidizi waliohudhuria kwenye mkutano huu. Tunashukuru kwa vituo vingine vya television, radio na mitambo ya satellite na yale ya kebo kwa kutoa huduma zao kama kwa wananchi ili kutangaza mkutano huu katika ulimwengu, sehemu zote za ulimwengu. Muziki katika kipindi hiki utatolewa na kwaya ya Tabernacle itakayoongozwa na Mark Wahlberg, Ryan Murphy pamoja na Richard Elliot na Andrew Anthuos kwenye kinanda. Kwaya ilifungua kikao hiki kwa kuimba The Morning Breaks, na sasa wataimba With Songs of Praise. Na baada ya hapo sala ya ufunguzi itatolewa na mzee Gary J. Coleman wa kundi la 70.
Praise and gratitude we worship God.
Father which art in heaven,
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Na jina la mwanao Yesu Kristo ambaye alijitoa katika mpango mkubwa. Tunakushukuru kwa urejesho wa injili, kwa nabii anaishi ambaye yuko hapa duniani, kwa mahekalu ambayo yapo. Tunaombea mkutano huu. Roho awe pamoja na mitume. Awe pamoja na mtume Thomas S. Monson na washauri wake, na wale mitume 12, na wale wote waliojitoa, wakina mama na wakina baba, ambao watatufundisha leo na watatuombea, ambao wataimba pia kwa ajili yetu. Tunaomba katika jina lako na la mwanao. Tunaomba maneno yako yawe na nguvu katika mioyo ya wote watakaosikia. Tunaomba na hayo yote yaweze kufanyika, na mwanao aweze kuwa kutujia na kutuokoa katika matatizo ambayo tunayo hapa ulimwenguni. Tunaomba haya katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
Na sasa tutamsikiliza Elder Richard G. Scott wa Kidi ya Mitume 12. Baada ya yeye kuongea, kwaya itaimba We Ever Pray for Thee.
Those of us who come to this
wale wetu ambao tumekuja kwenye madhabahu haya, tunasikia nguvu ya sala, tunahitaji na tunashukuru kwa sala zenu. Baba yetu wa mbinguni anaelewa kwamba sisi tunaweza kufanya maendeleo kukua katika maisha ya dunia. Tunahitaji kukabiliana na changamoto ngumu. Baadhi ya hizi changamoto, ametupatia nyenzo za kuweza kufanikiwa katika hizi changamoto. Moja ya nyenzo hizi ni maandiko. Katika zama zote, Baba yetu aliye mbinguni amehuisha baadhi ya wanaume na wanawake kutafuta kupitia mwongozo wa Roho Mtakatifu suluhisho la shida tatanishi sana za maisha. Amewahuisha watumishi wenye mamlaka kuandika hizo suluhisho katika aina ya kitabu cha maelekezo kwa watoto wake ambao wana imani na mpango wake wa furaha, na katika mwanawe mpendwa Yesu Kristo. Sisi tayari tunaweza kupata huu mwongozo kupitia hazina tunaiita nguzo. Hizo ni Agano la Kale, Agano Jipya, Kitabu cha Mormoni, Mafundisho na Maagano, na Lulu ya Thamani Kuu. Kwa sababu maandiko huletwa kutokana na mawasiliano yenye ufunuo kupitia Roho Mtakatifu, ni ukweli halisi. Hatuna haja ya kuwa na shaka juu ya uhalali wa mafunzo yaliyomo kwenye maandiko, kwa sababu Roho Mtakatifu amekuwa chombo ambacho kilichotia hamasa kuwapa ufunuo watu ambao wameandika maandiko. Maandiko ni kama vifurushi vya mwanga ambavyo vinaangaza akili zetu na kuweka nafsi ya kuhuishwa kutoka juu. Yanaweza kuwa ufunguo wa kufungua mkondo wa mawasiliano na Baba yetu wa mbinguni na mwanaye mpendwa Yesu Kristo. Maandiko hutoa nguvu za mamlaka kwenye maazimio tunapoya nukuu sahihi. Yanaweza kuwa rafiki thabiti ambao hauzuiwi na jiografia au masaa, yapo daima yanapohitajika. Matumizi yake hutupatia msingi wa ukweli ambao unaweza kuamshwa na Roho Mtakatifu kujifunza, kutafakari, kupekua na kukariri maandiko. Ni kama kujaza hazina na marafiki, madili na ukweli ambazo zinaweza kuitwa wakati wowote pahali popote ulimwenguni. Uwezo mkuu unaweza kuja kutokana na kukariri maandiko. Kukariri maandiko ni kujenga urafiki mpya. Ni kama kugundua mtu mpya ambaye anaweza kusaidia katika wakati wa shida, kukupatia mwongozo na faraja, na kuwa chanzo cha motisha kwa mabadiliko yanayohitajika. Kwa mfano, kukariri moyoni hii zaburi kwangu mimi imekuwa chanzo cha uwezo na ufahamu. Nchi na vyote vilijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji yaliyothibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyenuia nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Kutafakari maandiko hutupatia mwelekeo mkuu wa maisha. Maandiko yanaweza kufanya msingi wa kuhimili. Yanaweza kutoa nyenzo kubwa sana ya marafiki kwa hiari ambao wanaweza kutusaidia sisi kukariri maandiko kuna kuwa rafiki wa dhati ambaye hadhoofishwi na nyakati. Kutafakari mstari wa maandiko kunaweza kuwa funguo ya kufungua ufunuo na mwongozo wa maelekezo ya Roho Mtakatifu. Maandiko yanaweza kutuliza nafsi iliyofadhaika, huleta amani, matumaini na urejesho wa kujiamini katika uwezo wa mtu wa kushinda changamoto za maisha. Yanaweza kuwa na nguvu kali za kuponesha changamoto na tukiwa na imani katika Mwokozi. Huharikisha uponyaji wa kimwili. Maandiko yanaweza kuwasilisha maana tofauti katika nyakati tofauti katika maisha yetu kulingana na mahitaji yetu. Maandiko ambayo tumeyasoma mara nyingi sana yanaweza kuleta maana mpya ambayo hufariji na yenye maono tunapokabiliana na changamoto mpya maishani. Je, unatumia vipi maandiko kibinafsi? Je, unaweka alama kwenye nakala yako? Je, unaweka maandishi kwenye pambizo ili kukumbuka nyakati za mwongozo wa kiroho au zoefu ambao umekufunza somo la kina? Je, unatumia nguzo zote ikijumuisha Agano la Kale? Nimepata kweli zenye thamani katika kurasa za Agano la Kale ambazo ni viungo muhimu vya ngazi za kweli ambazo imeongoza maisha yangu na kuwa kama nyenzo ninapojaribu kushuhudia ujumbe wa injili na wengine. Kwa sababu hii napenda Agano la Kale. Napata johari za thamani za kweli zimetapakaa katika kurasa zake. Kwa mfano, naye Samuel akasema, "Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana, ukajiepushe na maovu. Mwanangu, usidharau kuadhibiwa na Bwana, wala usione ni taabu kurudiwa naye. Kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanaye ampendezaye. Heri mtu yule aonaye hekima, na mtu yule apataye ufahamu." Agano Jipya pia ni chimbuko la kweli za almasi. Yesu akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili, huegemea Torati yote na manabii. Akasema Bwana, Simon, Simon, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Nao utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Akamwambia Bwana, ni wapo pamoja nawe. Mimi ni tayari kwenda gerezani hata kifoni. Akasema, na kuambia Petro, jogoo hatawika leo kabla ya wewe hujanikana mara tatu kuwa hunijui. Ndipo mjakazi mmoja akamwona ameketi mwanga kwenye moto, akamkazia macho, akasema huyu alikuwa pamoja naye. Akakana akisema, "Eh, mwanamke, simjui." Baadaye kitambo mtu mwingine alimuona akasema, "Na wewe u mmoja wao." Petro akasema, "Eh, mtu wewe, si mimi." Alafu yapata saa moja mtu mwingine alikaza akusema, "Hakika na huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye naye ni Mgalilaya." Petro akasema, "Eh, mtu, sijui usemalo." Papo hapo alipokuwa katika kusema, jogoo akawika. Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana jinsi alivyomwambia, "Leo kabla hajawika jogoo utanikana mara tatu." Petro akatoka nje akalia kwa majonzi. Au jinsi moyo wangu unavyooma kwa lile lilotokea kwa Petro. Haya maandiko kutoka kwa mafundisho na maagano yamebariki maisha yangu sana. Usitafute kulitangaza neno langu, bali kwanza tafuta kulipata neno langu. Kisha ulimi wako utalegezwa. Alafu kama unataka, utapata roho wangu na neno langu. Ndiyo nguvu ya Mungu kwa kuwashawishi wanadamu. Katika uamuzi wangu, kitabu cha Mormon hufunza ukweli kwa uwazi na uwezo wa kipekee. Kwa mfano, na sasa ningetaka kwamba muwe wanyenyekevu na muwe wapole na waungwana, wepesi wenye subira na uvumilivu, wenye kiasi katika vitu vyote, wenye bidii katika kutii amri za Mungu wakati wote, mkiomba kwa vyovyote navyohitaji vya kiroho na vya kimwili, na kila wakati kumshukuru Mungu kwa vyovyote mnavyopokea, na mhakikishe kwamba mna imani, tumaini na hisani, na kisha mtadumu katika kazi nzuri. Mwingine, na hisani huvumilia na ni karimu na haina wivu na haijivuni, haitafuti mambo yake, haifutuki kwa upesi, haifikiri mabaya na haifurahii uovu, lakini ufurahia katika ukweli, huvumilia vitu vyote, utumaini vitu vyote, ustahimili vitu vyote. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, kama hamna na hisani, nyinyi si kitu. Kwani hisani haikosi kufaulu. Kwa hiyo ambatana na hisani ambayo ni kubwa kuliko yote. Kwani vitu vyote lazima vitashindwa. Lakini hisani ni upendo msafi wa Kristo na inavumilia milele. Na yoyote atakayepatikana nayo katika siku za mwisho itakuwa vyema kwake. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, ombeni kwa Baba kwa nguvu zote za moyo kwamba mjazwe na upendo huu ambao ametoa kwa wote ambao ni wafuasi wa kweli wa mwanawe Yesu Kristo. Ili muwe wana wa Mungu, kwamba wakati atakapoonekana tutakuwa kama yeye, kwani tutamuona vile alivyo, ili tuwe na tumaini hili, ili tutakaswe hata vile alivyo mtakatifu. Mke wangu mpendwa Jenini alikipenda kitabu cha Mormon. Katika ujana wake kama kijana, kilikuwa msingi wa maisha yake. Kikawa chimbuko la ushuhuda na mafunzo katika huduma yake ya mission katika kaskazini magharibi mwa Marekani. Tulipohudumu katika misheni ya Kodoba, alihimiza kutumia kwa kitabu cha Mormon katika juhudi zake za kuhamasisha. Jenini alithibitisha mapema katika maisha yake kwamba wale wanaojifunza kitabu cha Mormon kila mara hubarikiwa na kipimo cha ziada cha Roho wa Bwana. Uamuzi mkuu wa kutii amri zake na ushuhuda madhubuti wa uungu wa mwana wa Mungu. Kwani sijui miaka mingapi mwisho unapokaribiwa ningemwona ameketi kimya kwa makini akimaliza kitabu cha Mormon kwa mara nyingine tena kabla mwisho wa mwaka. Katika mwaka wa 1991 nilitaka kutoa zawadi maalumu ya Christmas kwa familia yangu. Katika kuandika utimizi wa hiyo hamu, jarida yangu ya binafsi inasema, sasa ni saa 6 na dakika 38 mchana siku ya Jumatano tarehe 18 Disemba mwaka wa 91. Nimemaliza kurekodi wa kitabu cha Mormon kwa familia yangu. Huu umekuwa ni uzoefu ambao umeongeza ushuhuda wangu wa hii kazi tukufu na kuimarisha ndani yangu hamu ya kujifahamisha zaidi na kuraha zake kuturisha kutoka kwa hizi kweli za maandiko ili zitumiwe katika huduma yangu kwa Bwana. Na kipenda kitabu hiki, na shuhudia kwa nafsi yangu kwamba ni cha kweli, kwamba kilitayarishwa kwa baraka za nyumba ya Israeli na sehemu zake zote kuenea ulimwenguni kote. Wale wote watakaojifunza ujumbe wake kwa unyenyekevu katika imani, wakiamini kwa Yesu Kristo, watajua ukweli wake na watajaza hazina ya kuwaongoza kwenye furaha kuu, amani na mafanikio katika maisha haya. Nashuhudia kwa yote yaliyo matakatifu, hiki ni kitabu cha kweli. Acheni kila mmoja wetu ajipatie utajiri wa baraka unaotokana na kujifunza maandiko. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Thank you.
We shall now be pleased to hear.
Na sasa tutamsikiliza Dada Barbara Thompson, mshauri wa pili katika urais mkuu wa muungano wa kina mama. Na baada ya hapo tutamsikia mzee Al Whitney Clayton wa urais wa sabini, Dada Thompson.
Many years ago, miaka mingi niliyopita, wanafunzi wa chuoni, nilikuwa ninasikiliza mkutano mkuu kupitia redioni, kwani hatukuwa na televisheni katika chumba chetu kidogo. Wanenaji wa mkutano mkuu walikuwa wa ajabu na nilifurahia hisia za nguvu ya Roho Mtakatifu. Nakumbuka vizuri wakati kiongozi mmoja mwenye mamlaka alipozungumza kuhusu Mwokozi na huduma yake na kutoa ushuhuda wake wa ari. Roho Mtakatifu alinitibithishia kuwa alikuwa amenena ukweli. Wakati huo nilikuwa sina shaka kuwa Mwokozi anaishi. Pia sikuwa na shaka kuwa nilikuwa napata uzoefu wa ufunuo binafsi ambao ulithibitishia kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kama mtoto wa miaka minne, nilibatizwa na kuthibitishwa na kupokea Roho Mtakatifu. Ilikuwa baraka ya ajabu wakati huo, lakini imekuwa muhimu zaidi wakati huu na kupata uzoefu wa kipawa cha Roho Mtakatifu kwa njia nyingi tangu wakati huo. Mara nyingine tunapokuwa kutoka utotoni hadi utu uzima, njiani tuna changamoto na uzoefu unaotufanya tujue kuwa tunahitaji msaada wa kiungu unaotujia kupitia Roho Mtakatifu. Matatizo yanapokuja, tunaweza kujiuliza, jibu la shida yangu ni nini? Na nitajuaje cha kufanya? Mara nyingi ninakumbuka maelezo katika kitabu cha Mormon kuhusu Lehi akifundisha familia yake injili. Alishiriki nao funuo nyingi na mafundisho kuhusu mambo ambayo yangefanyika. Nefi alikuwa ametafuta mwongozo wa Bwana ili kuelewa mafundisho ya baba yake kwa ukamilifu zaidi. Aliinuliwa, kubarikiwa na kutiwa msukumo ili kujua mafundisho ya baba yake. Hiyo alimwezesha Nife kufuata na uangalifu amri za Bwana na kuishi maisha ya haki. Alipokea ufunuo binafsi kumuongoza. Kwa upande mwingine, ndugu zake walikuwa wakibishana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu hawakuelewa mafundisho ya baba yao. Kisha Nefi akauliza swali muhimu sana. Je, mumemuuliza Bwana? Jibu lao lilikuwa dhaifu. Hapana, kwani Bwana hatujulishi vitu hivi. Nefi alichukua nafasi hiyo kufundisha ndugu zake jinsi ya kupata ufunuo binafsi. Tazama, nikawaambie, kwani hamkumbuki vitu ambavyo Bwana amesema? Kama hamtashupaza mioyo yenu na mniulize kwa imani, mkiamini kwamba mtapokea kwa bidii katika kutii amri zangu, kwa kweli vitu hivi vitafanywa vijulikane kwenu. Njia ya kupokea ufunuo binafsi kwa hakika ni dhahiri. Tunahitaji kuwa na hamu ya kupokea ufunuo. Hatupaswi kufanya mioyo yetu kuwa migumu. Tunahitaji kuuliza kwa imani na kuamini kweli kwamba tutapokea jibu na pia kutii amri za Mungu kwa bidii. Kufuata mpangilio huu hakumaanishi kuwa kila wakati tunapouliza Mungu swali, jibu litatokea papo hapo. Hata hivyo, inamaanisha kuwa tukitia amri kwa bidii na kuuliza kwa imani, majibu yatakuja kwa njia ya Bwana na kwa wakati wake. Nilipokuwa mtoto, nilifikiri ufunuo binafsi au majibu ya maombi yangekuja kama sauti inayosikika. Kwa kweli, baadhi ya ufunuo huu kwa kusikia sauti halisi. Hata hivyo, nimejifunza kuwa Roho huongea kwa njia nyingi. Mafundisho na Maagano sehemu ya sita hueleza njia nyingi ambazo tunaweza kupokea ufunuo. Wewe umeniuliza mimi, na tazama, kama daima ulivyoniuliza, nawe umepata mwelekezo wa Roho wangu. Mimi nikaiangaza akili yako. Je, sikusema amani akilini mwako kuhusiana na jambo hili? Katika maandiko mengine tunajifunza zaidi kuhusu kupokea ufunuo. Ndiyo, tazama. Nitakujulisha akilini mwako na moyoni mwako kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye atakujia na atakaa moyoni mwako. Sasa tazama, hii ndiyo roho ya ufunuo. Nitaufanya moyo wako uwake ndani yako, kwa njia hiyo utahisi kuwa hiyo ni sahihi. Nitakupa roho wangu ambaye ataangaza akili yako na atajaza nafsi yako kwa shangwe. Mara nyingi ufunuo binafsi huja tunapojifunza maandiko, kusikiliza na kufuata ushauri wa manabii na viongozi wengine wa kanisa, na kutafuta kuishi maisha ya aminifu na haki. Wakati mwingine msukumo wa ari hutokana na mistari mmoja wa maandiko au mazungumzo ya mkutano mkuu. Pengine jibu lako litatokana na watoto wa msingi kuimba wimbo. Hizi zote ni aina ya ufunuo. Katika siku za mwanzo za urejesho, washiriki wengi walitafuta kwa bidii ufunuo, walibarikiwa na kupewa msukumo wa ari kujua kufanya. Dada Eliza Snow alipewa usimamizi wa nabii na nabii Brigham Young kusaidia na kufundisha kina dada. Alifundisha kuwa wanawake binafsi wangeweza kupokea msukumo wa ari wa kuwaongoza katika maisha yao binafsi. Alisema, waambie kina dada waende mbele na kutimiza majukumu yao na watabarikiwa katika kazi hizo. Watafute hekima badala ya nguvu na watapata nguvu zote walizo na hekima kutumia. Dada Snow aliwafundisha kina dada kutafuta mwelekezo wa Roho Mtakatifu. Alisema, Roho Mtakatifu utosheleza na kujaza kila hamu ya moyo wa binadamu. Ninapojazwa na roho, moyo wangu utosheka. Rais Wukdof amefundisha kuwa ufunuo ni ushuhuda hujia kwa nguvu ya kupindukia. Kwa wengi ushuhuda huja polepole. Aliongeza kusema, tutafute kwa ari mwangaza wa ufunuo binafsi. Tumsihi Bwana kubariki akili na moyo yetu na smaku ya imani itakayotuwezesha kupokea na kutambua huduma ya kiungu ya Roho Mtakatifu. Shuhuda zetu hutuimarisha na kutuweka nguvu tunapokubaliana na kabiliana na changamoto katika maisha yetu ya kila siku. Watu wengine hupambana na masaibu magumu ya kiafya, wengine shida za kifedha, wengine changamoto katika ndoa au na watoto wao. Wengine wanasumbuka na upweke au matamani na ndoto zisizotimizika. Ni ushuhuda wetu ukiunganishwa na imani yetu katika Bwana Yesu Kristo na ufahamu wetu wa mpango wa amani ambao utatusaidia. Katika kitabu cha Daughters of My Kingdom tunasoma kuhusu dada Hedwig Berchel, mwanamke huko Ujerumani ambaye aliteseka kwa huzuni mwingi na ukosefu wakati wa vita vikuu vya dunia vya pili. Kwa sababu ya upendo wake na nafsi ya hisani hata katika mahitaji yake makuu, aligawa kwa hiari chakula na mfungwa wa kivita aliyekuwa anakufa njaa. Alipoulizwa alifanya hivyo, alisema, sikulindwa na ushuhuda wakati huo, ushuhuda ulinilinda. Kwa sababu tuna ushuhuda wenye nguvu, haimaanishi itakuwa hivyo kila wakati. Ni lazima tuulishe na kuimarisha ili uwe nguvu za kutosha kutudhinisha. Hiyo ni sababu moja ya kukutana kila mara ili tushiriki sakramenti, kufanya upya maagano yetu na kulishwa na neno zuri la Mungu. Ni neno zuri linalotuweka waangalifu siku zote kwenye sala, tukitegemea tu katika nguvu ya wokovu wa Kristo ambaye ilikuwa mwanzilishi na msimamizi wa imani yetu. Mzee David Benner ametufundisha, mnapotafuta kwa njia bora na kutumia Roho Mtakatifu wa ufunuo, ninawaahidi kuwa mtaendelea kuwa na nuru ya Bwana. Wakati mwingine Roho wa ufunuo atafanya kazi mara moja kwa nguvu, lakini wakati mwingine kwa njia pambanufu na polepole. Na mara nyingine kwa upole, hata unaweza kukosa kutambua. Lakini licha ya mpangilio ambapo baraka hii hupokelewa, nuru huangaza na kupanua moyo wako, kukuelimisha, kukuelekeza na kukulinda wewe na familia yako. Bwana anataka kutubariki na mwongozo, heshima na mwelekezo maishani mwetu. Anataka kutumiminia roho wake. Tena kwa ufunuo binafsi, tunahitaji kuwa na hamu ya kuupokea. Ni lazima tusiwe na mioyo migumu, pia tunapaswa kuulizwa kwa imani, tukiamini kuwa tutapokea jibu na tutatii amri za Mungu. Kisha tunapofuata majibu ya maswali yetu, atatubariki na roho wake. Na shuhudia katika jina la Yesu Kristo, amin.
I served as a young
missionary. Nilikuwa nimetumikia kama missionary kijana kwa miezi kadhaa katika sehemu za Lima ya Pelu ya Kati. Kwa hiyo nilikuwa katika uwanda wa Lima mara nyingi, nilikuwa nimepita sehemu hii. Kasili ya serikali ya makao ya Peru yalikuwa katika uwanda. Wenzi wangu tulikuwa tumewalika watu wengi kwenda kusikiliza injili. Mara kwa mara nilijiuliza ni jinsi ningeweza kuingia katika ile nyumba ya serikali, kwani kwangu ilikuwa haiwezekani. Mwaka jana mzee Didi Christopherson wa Akidi ya 12 na watu wengine walikutana na Alan Garcia, ambaye wakati huo alikuwa rais wa Peru. Tulionyeshwa nyumba nzuri na kupokelewa kwa ukarimu na rais Garcia. Maswali yangu ya ujana ya umishinari yalitimiza kwa njia ambayo nisingeweza kufikiria katika mwaka wa 1970. Mambo yamebadilika Peru tangu nilipokuwa missionary, hasa kwa kanisa. Kulikuwa karibu na wanachama 11,000 wa kanisa na kigingi kimoja. Hivi leo kuna zaidi ya washiriki 300,000 na karibu vigingi 100. Katika miji ambayo kulikuwa na vikundi vidogo vya washiriki, vigingi, sasa hivi kuna vigingi vingi. Tukio kama hili limetokea katika sehemu nyingine nyingi za duniani, za dunia. Huku kukua kwa kanisa kunahitaji maelezo. Tunaanza na unabii wa Agano la Kale. Daniel alikuwa Myahudi mtumwa huko Babeli. Alipewa fursa ya kutafsiri ndoto ya mfalme Nabukadnezar. Daniel alimuuliza Mungu kumfunulia ndoto hii na maombi yake yajibiwe. Na maombi yake yakawa yamejibiwa. Alimwambia Nabukadnezar, lakini kuna Mungu mbinguni afunuae siri, naye amenijulisha mfalme Nabukadnezar mambo yatakayotokea siku za mwisho. Njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani, katika kitanda chako, ni hizi zifuatazo. Alisema mfalme aliona sanamu ya kutisha ya kichwa, mwili, mikono, miguu na nyayo. Jiwe lilikatwa kutoka mlimani bila mikono na kuenea na kuwa kubwa. Jiwe liligongana na sanamu hiyo na kuivunja vipande. Na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa mlima na likaijaza dunia. Daniel alielezea kuwa sanamu hiyo iliwakilisha falme zijazo za kisasa, na kwamba katika siku za wafalme hao wajao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, bali utavivunja falme hizi zote vipande vipande, nao utasimama milele na milele. Sasa tunaenda kwa nyakati za hivi karibuni. Malaika Moroni alimtokea Joseph Smith mwaka 1823 na kumwambia kwamba Mungu alikuwa na kazi kwake ya kuifanya, na kwamba jina lake lingetajwa kwa mema na mabaya miongoni mwa mataifa yote, koo na ndimi. Ujumbe wake wa kweli ni lazima ulimshtua Joseph, ambaye alikuwa na miaka 17 tu. Mnamo mwaka 1831 alimwambia Joseph kwamba funguo za falme zimekabidhiwa tena kwa wanadamu hapa duniani. Alisema injili itaenea hata mwisho wa dunia, kama vile jiwe lilivyogongwa mlima bila kazi ya mikono hadi likajaza dunia yote, kama vile Daniel alivyomwambia Nabukadnezar. Mnamo mwaka 1898 Rais Wilford Woodruff alieleza kwamba kulikuwa na uzoefu wa mshiriki mpya katika mwaka 1934 katika kikundi cha ukuhani, alisema, nanukuu, nabii alimuhimiza wale wote waliokuwa na ukuhani ambao walikusanyika katika shule. Ilikuwa ni nyumba ndogo, labda futi 14. Wakati tulipokuja pamoja, nabii aliwahimiza wazee wa Israeli kushuhudia kuhusu kazi zao. Walipomaliza, nabii alisema, akina kaka, nimehuishwa na kufundishwa katika shuhuda zenu za siku ya leo, lakini nataka kusema kwenu mbele ya Bwana kuwa hamjui mengi kuhusu wakati ujao wa kanisa na ufalme kuliko kitoto kilicho kwenye paje la mama yake. Hamuelewi. Ni wachache wa makuhani ambao wako hapa leo, lakini kanisa hili litaijaza Afrika ya kusini na ya kaskazini na duniani kote. Haya ni ufalme wa mbinguni, ni jiwe lililojaza dunia. Jina la Joseph Smith litajulikana duniani kote, na kanisa litajaza Amerika na kujaza duniani. Ingeonekana kuwa kitu kisichowezekana miaka iliyopita. Kikundi kidogo cha waumini ambao walikuwa wakifuata riziki na kukubali mateso waliweza kuvuka vikwazo vingi na kuja mahali hapa. Bali hayo ndiyo hasa yaliyotokea. Ngoja nitoe mfano. Siku ya Christmas mwaka 1925 huko Buenos Aires, Argentina, mzee Ali Ballard aliweka wakfu injili iweze kuenezwa. Kufikia mwaka 1926, wachache walikuwa wamebatizwa. Walikuwa washiriki wa kwanza wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho waliobatizwa huko Amerika ya Kusini. Miaka 85 iliyopita, kuna watu wengi sana. Kuna vigingi 23 vya Sayuni huko Bionaris, na kuna vigingi vingi na maelfu mengi ya wanachama na mamilioni. Na sasa kuna vigingi 600 na milioni kadhaa katika Amerika ya Kusini kote. Tunapoanza, ufalme wa Mungu unajaza baraka, na bara na jina la Joseph Smith litatangazwa na sisi na maadui zake katika mataifa ambayo huenda hakusikia katika wakati wa uhai wake. Kuna karibu vigingi 3,000 katika ulimwengu, na unakaribia matawi mengi kuanzia Mexico City mpaka huko Moscow. Tunakaribia kuwa na watu 3,000 katika sehemu nyingi na sehemu ambayo wanachama wengi waanzilishi wamekuwa, na sehemu nyingine kuna wanachama wachache ambao wanakutana, na kila mwaka kanisa linaendelea kusonga mbele. Matangazo haya yameweza kutimia katika nyakati hizi, kama vile ambavyo hawezi kuonekana, na kama vile ilikuwa haijulikani, lakini sasa yanatokea katika macho yetu. Nabii Hinckley alisema, wakati mwingine jua haliwezi likatokea, na milki hiyo inaweza kupungua, lakini ni kweli kuwa haitui kwa kazi hiyo ya Bwana na inavyogusa maisha ya watu hapa duniani. Na hii ni mwanzo tu. Hatujagusa uso wake. Kazi yetu haijui mipaka. Mataifa yaliyofungwa kwetu sasa yatafunguliwa. Mwisho wa kunukuu. Hivi leo tunaweza kuona kuwa kutimia kwa unabii wa kitabu cha Mormon unakaribia. Na itakuwa kwamba wafalme wafungwa na watafunga vinywa vyao, kwani yale ambayo watakayohubiri na yale ambayo hawatasikia yatafikiriwa. Kwani katika siku hiyo, kwa ajili yangu, Baba atafanya kazi ambayo itakuwa kubwa na kazi ya ajabu miongoni mwa wanadamu. Kazi ya Bwana ni ya kweli, na ni kwamba ni kubwa na ni ajabu, na itaendelea kusonga mbele katika tamaduni na hali nyingi ya kisiasa. Inaendeleza mioyo yetu na moyo wa familia zetu katika wakati huu, katika baraka zake ambazo anazitoa kwa waumini wake. Aya katika kitabu cha Mormon inatoa ufunguo wa kanisa. Na zaidi ya haya ninakuambia kwamba wakati unakaribia ambako ufahamu wa Mwokozi utapenya. Kila taifa, kabila, lugha na watu. Ujumbe wetu muhimu zaidi ambao tunauimarisha ni kupewa mamlaka kupeleka kila mahali duniani ni kwamba kuna Mwokozi anayoishi. Aliishi katika nyakati za kale. Alitoa upatanisho wa dhambi zetu, akasulubiwa na kufufuka. Na ujumbe huu uliendelea na unaushuhudia kwa Mungu, na ndivyo kanisa linavyokuwa. Nashuhudia kuwa alimtokea baba yake kwa agizo. Baba alianzisha injili upya hapa duniani, aliwachagua mitume na manabii. Anaongoza kanisa lake kupitia kwa manabii aliye hai, Rais Thomas S. Monson. Kanisa lake ni jiwe hilo lililokatwa kutoka katika mlima bila mkono, ambalo linaelekea duniani kote. Tunashukuru kwa Joseph Smith na kutazama na kustajabu kuwa jina lake linastahili hata kufika duniani kote. Lakini tunatambua kuwa kazi hii kubwa ya siku za mwisho ni kazi muhimu. Ni kazi ya Mungu mweza na mwanaye mfalme wa amani. Ninashuhudia kuwa Yesu Kristo ndiye Mwokozi, na pamoja nanyi nastaajabu jinsi kazi yake inavyoweza kusonga mbele kimiujiza na kiajabu na bila kupingwa. Kwa kweli, wakati umewadia ambapo ufalme wa Mwokozi unaenea katika kila taifa, jamii, ndimi na watu. Ninatoa ushuhuda wa yeye Mwokozi wa watu wote na wa kazi hii katika jina la Yesu Kristo. Amina.
The choir.
Na kwaya na umati sasa wataimba kwa moyo ulio mkunjufu Mwokozi wa Israeli.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We will now be blessed.
Na sasa, tunashukuru kumsikiliza rais wetu Thomas S. Monson. Yeye atafuatiwa na Jose Alonso wa kundi la Sabini. Na yeye atafuatiwa na rais Boyd K. Parker, raisi wa akidi ya mitume 12. Na ndipo kwaya itaimba, mimi ni mwana wa Mungu. Rais Monson.
Hello.
Habari ndugu zangu.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Nashindwa kuelewa ni nani nimuite achukue nafasi yangu. Hapana. Ni vizuri akina kaka na kina dada. Kuwakaribisheni katika mkutano wa 181 wa nusu ya mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mkutano huu mkuu unatimiza miaka 48. Miaka 48. Tangu nilipoitwa katika kundi la mitume 12 na rais David O. McKay. Hiyo ilikuwa ni Oktoba ya mwaka 1963. Inaonekana kama haiwezekani kwamba miaka mingi imepita, imekuja na kupita tangu hapo. Tunapokuwa na kazi nyingi, muda unapita kwa haraka. Na miezi sita iliyopita haikuwa tofauti kwangu. Mojawapo ya sehemu za kuvutia kwa wakati huo ulikuwa ni nafasi ya kuweka wakfu upya hekalu la Atlanta, Georgia, Mei 1. Niliandamana na mzee Ballard, na mzee na dada Gonzalez, na dada na mzee William R. Walker, wakati wa sherehe za kitamaduni zitwazo Southern Lights, iliyoandaliwa kabla ya kuweka wakfu. Tuliwaangalia vijana na wasichana 2,700 kutoka katika hekalo wakiwa wakiburudisha, na washiriki walikuwa wamesimama mara nyingi kwa shangwe. Siku iliyofuata hekalu liliwekwa wakfu katika vikao viwili ambavyo Roho wa Bwana alikuwa nasi kwa wingi. Wakati wa sehemu ya pili ya mwezi wa August, Rais Henry B. Eyring aliweka wakfu hekalu la San Salvador huko Salvador. Alikuwa ameambatana na dada Eyring na mzee na dada D. Todd Christopherson, mzee na dada William R. Walker, na dada na sister na dada already wa urais wa kina mama na mme wake. Rais Eyring aliripoti kuwa ilikuwa ni tukio la kiroho la ajabu. Katika sehemu ya mwisho ya mwaka huu, Rais Dida Uchtdorf na dada Uchtdorf watasafiri pamoja na viongozi wenye mamlaka kwenda Contelanzan, Guatemala, ambapo ataweka wakfu hekalu huko. Kujengwa kwa mahekalu kunaendelea bila pingamizi. Akina kaka na akina dada, hivi leo ni furaha yangu kutangaza mahekalu mapya. Kwanza, nataja kuwa hakuna jengo lilo muhimu kama la hekalu. Hekalu ni mahali ambapo mahusiano yanafunganishwa pamoja ili wanadamu wakae milele. Tunashukuru kwa hekalu zote ulimwenguni kote ambazo zimejengwa, na kwa baraka zinazopatikana katika maisha ya wanadamu. Na huko katika Utah County kulikuwa na moto mkali ambao jengo hili zuri ambalo lilikuwa kwa miaka mingi katika familia za wanachama lilikuwa limeangamizwa. Na baada ya kutafakari, tuliamua kulijenga na kuliweza kuliweka vizuri ili liweze kuwa hekalu la pili katika mji wa Provo. Na tempo la Provo ni moja ya tempo ambayo linafanya kazi kubwa, na wanachama wengi waaminifu wanahudhuria katika tempo hili la Provo. Na vile ninatangaza kwamba kuna hekalu mengine yafuata sehemu hizi zifuatazo: Barranquilla, South Africa, Kinshasa and the Democratic Republic of the Congo, na huko Congo, na katika bonde la Wyoming. I think I'll dedicate that one. Naona mimi nitaliweka wakfu hekalu hilo. ni itakuwa nafasi nzuri. Na tunaendelea kuweza kujenga maekaru mengine maeneo ya Ufaransa. Maekaru haya yatatoa, yataweza kujengwa tunapopata vibali vya kuweza kujenga. Na tulieleza katika mikutano iliyopita kwamba tutajaribu kujenga maekaru karibu na wanachama wetu. Japokuwa maekaru mengi yako kwa wanachama wengi, lakini wanachama wengi duniani kote, kuna wanachama ambao wanaishi mbali na maekaru haya na hawawezi kusafiri kwa mbali kwenda kwenye maekaru haya. Na hawawezi kufanya hivi na kupata baraka zinazotokana na hekalu. Ili kuwasaidia watu na hiyo, tumeweka fungu linaloitwa General Temple Protocol Assistance. Azina hii itatoa safari moja ya kwenda hekaruni kwa wale ambao kwa njia nyingine hawawezi kwenda, ili hali wanahitaji nafasi hiyo. Yeyote ambaye angependa kuchangia hazina hii anaweza kuandika katika lile karatasi ambalo tunampa askofu kila mwaka. Na sasa kina kaka na kina dada, ni ombi langu kwamba naomba tujazwe na Roho wa Bwana tunapoendelea kusikiliza ujumbe huu wa leo na kesho, na yale mambo yote ambayo Bwana angependa sisi tuyajue. Na haya yote ninaomba na kusali katika jina la Yesu Kristo. Amina.
In our day, many people are living.
Katika siku zetu, watu wengi wanaishi kwa kuhuzuni na hata kuchanganyikiwa. Hawapati majibu ya maswali yao na hawawezi kuhukimu mahitaji yao. Wengine wamepoteza hisia ya furaha na shangwe. Manabii wametangaza kwamba furaha ya kweli inapatikana kwa mfano wa kuishi maisha ya Yesu Kristo. Yeye ni mwokozi wetu, yeye ni mwalimu wetu, na yeye ni mfano. Maisha yake yalikuwa ya huduma. Tunapohudumia jirani zetu, tunawasaidia wale wanaohitaji. Katika shughuli kama hizo, zinatusaidia sisi kujua majibu yetu. Tunapoingia mwiga mwokozi, tunamsaidia Baba yetu wa mbinguni na Yesu Kristo, na tunazidi kuwa kama wao. Mfalme Benjamin aliongea juu ya thamani ya huduma akisema, tunapokuwa katika huduma ya watu wengine, sisi tu katika huduma ya Mungu wetu. Kila mmoja ana nafasi ya kutoa huduma na kuonyesha upendo. Rais Thomas S. Monson ametuomba sisi kwenda tuokoe na kuhudumia wengine akisema, tutagundua kwamba wale tunaowahudumia kwa kupitia kwetu watahisi kuguswa na mkono wa Bwana kwa hali ambayo hawawezi kuelewa mabadiliko yanayotokea katika maisha yao. Kuna hamu ya kuhudumia kwa uaminifu, kutembea kwa unyenyekevu na kuishi kama mwokozi. Baada ya kupokea mtizamo wa kiroho na kuona ahadi za milele na kurudi maneno ya yule mtu kipofu aliyeponywa na Yesu akisema, kitu kimoja ninachojua ni kwamba nilikuwa kipofu na sasa naweza kuona. Kila siku tuna nafasi ya kuweza kusaidia na kutoa huduma, kufanya jambo sahihi katika wakati sahihi bila kuchelewa. Fikiria juu ya watu wengi ambao wana matatizo ya kupata ajira au ni wagonjwa wenye upweke ambao hata hawafikirii kwamba wamepoteza kila kitu. Unaweza kufanya nini kusaidia? Fikiria jirani anayenyeshewa na mvua na kwa sababu gari yake limeharibika na anakuita ili umsaidie. Je, ni kitu gani sahihi cha kumfanyia? Je, ni wakati gani sahihi wa kusaidia? Nakumbuka wakati tulipokwenda kama familia mjini Mexico kununua mavazi ya watoto wetu wawili. Walikuwa wadogo sana. Mvulana wetu alikuwa na karibu miaka miwili, na yule mdogo alikuwa na mwaka mmoja. Mitaa ilikuwa imejaa na watu. Tulikuwa tukifanya ununuzi, tukiwaongoza watoto wetu kwa kuwashika mkono. Tulisimama na kutazama kitu fulani. Na bila ya kujua, tulikuwa tumempoteza kijana wetu mkubwa. Hatukujua ni kivipi, lakini hakuwa pamoja nasi. Bila kupoteza wakati, tuliondoka kwenda kumtafuta. Tukimtafuta na kumuita kwa sauti, tulikuwa na huzuni mkubwa, tukifikiria kwamba tunaweza kuwa tumempoteza milele. Katika akili zetu, tulikuwa tunamsihi Baba yetu wa mbinguni atusaidie kuweza kumpata. Baada ya muda mfupi, tukawa tumempata. Yupo pale. Maskini akitazama mwanasesere kwenye dirisha la duka. Mke wangu na mimi tulimkumbatia na kumbusu na kufanya maagano ya kuwa waangalifu kwa watoto wetu ili tusije kumpoteza mmoja wao tena. Tulijua kuwa kumwokoa mtoto wetu hatuhitaji kufanya vikao. Tulitenda tu, tukamtafuta yule mmoja aliyepotea kati yetu. Pia tuligundua kwamba kijana wetu hata hakujua kwamba alikuwa amepotea. Kina kaka na kina dada, inawezekana kuwa wengi ambao kwa sababu fulani wamepotea katika upeo wetu na hawajui kama wamepotea. Kama tukichelewa, tunaweza kuwapoteza moja kwa moja. Kwa wengi ambao wanahitaji msaada wetu, hakuna haja ya kuanzisha miundo mipya au kutafuta maelekezo magumu au kuingia gharama. Wanahitaji maazimio yetu ya kutoa huduma, kufanya jambo sahihi katika wakati sahihi bila kuchelewa. Wakati Mwokozi alipotokea watu katika kitabu cha Mormoni, alipatia mfano mkuu kuhusu kuchelewa kutoa huduma kwa wasio na furaha na shangwe. Baada ya kufundisha watu, aliona kwamba watu hawakumwelewa maneno yake yote. Akawaambia waende majumbani kwao na kuyatafakari mambo ambayo amewafundisha. Aliwaambia waombe kwa Baba wa mbinguni na kuwajalia warudi kesho ili aweze kuwafundisha tena. Na alipomaliza akatazama makutano na kuona wakilia, kwani walitamani akae pamoja nao. Na akawaambia, tazama, moyo wangu umejawa na huruma juu yenu. Je, kuna wagonjwa kati yenu? Waleteni hapa. Kuna viwete au vipofu au waliopooza au vilema au wenye ukoma au waliofadhaika au viziwi au wanaoteseka kwa aina yoyote, waleteni hapa, nitawaponya, kwani ninayo huruma juu yenu. Moyo wangu umejawa na huruma. Na wakawaleta wagonjwa wao, naye aliwaponya. Umati uliinama chini ya miguu yake na kumwabudu yeye na kuibusu miguu yake, kiasi kwamba waliosha miguu yake kwa machozi yao. Kisha aliwaamuru wale wawaleta watoto wadogo mbele yake, naye akawabariki mmoja baada ya mwingine. Huo ndio mfano Mwokozi aliotupatia sisi. Upendo wake ni wa wote, bali hapotezi kumuona kila mtu. Najua kwamba Baba yetu wa mbinguni ni mwenye upendo, mwelevu na mwenye subira. mwenye mwanaye Yesu Kristo vivyo hivyo wanatupenda sisi. Wanatupatia usaidizi kupitia manabii wao. Nimejifunza kwamba kuna usalama mkubwa tunapowafuata manabii. Ukombozi bado ungali unaendelea. Kama Rais Monson alisema, Bwana anatarajia fikira zetu, anatarajia vitendo vyetu, anatarajia huduma zetu, anatarajia shuhuda zetu, na anatarajia uthabiti wetu. Tuna jukumu na nafasi kubwa. Kuna wengi wanahitaji mara nyingine tena kupata uzoefu wa hisia njema zenye furaha na shangwe kwa kushiriki katika shughuli za kanisa. Furaha hiyo ya kuja kutokana na kupokea maagizo, kuyafanya maagano matakatifu na kuyashika Bwana anavyohitaji. Acha sisi tufanye jambo sahihi katika wakati sahihi. Nashuhudia Bwana Yesu yu hai na yeye ni baba yetu. Yesu Kristo yu hai na alitoa maisha yake ili sisi tuweze kurudi kwa baba yetu wa mbinguni. Najua kwamba yeye ni mwokozi wetu. Najua kwamba ukarimu wao usio na mwisho unaendelea kudhihirika. Na ninatoa ushuhuda kwamba Rais Thomas S. Monson ni nabii wao na kwamba hili ndio kanisa la kweli la pekee hapa duniani. Na najua kwamba nabii Joseph Smith ni nabii wa urejesho. Na nashuhudia kwamba kitabu cha Mormoni ni neno la Mungu, kinatupatia mwongozo na mfano wa kufuata ili kuwa zaidi kama Mungu na mwanaye mpendwa. Na natamka yote hayo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Ninazungumza kwa njia ya wazi zaidi kuliko kwa vijana kuliko ninavyofanya kawaida. Ninazungumza na ujana wangu na wenu. Ninyi mna thamani sio na kipimo. Nimewaona katika madazani ya nchi, katika kila bara. Ninyi ni bora kuliko sisi tulipokuwa vijana. Mnafahamu mengi kuhusu injili. Ninyi mmekomaa na waaminifu zaidi. Mimi sasa nina umri wa miaka 87. Mnaweza kushangaa katika umri wangu. Nitaweza kuchangia nini katika maisha yenu? Nimekuwa mahali mlipo na ninajua mnakoenda. Lakini ninyi hamjui nilipo. Ninanukuu mistari michache ya mashairi ya kale. Kunguru mzee sasa ni mwenda pole, kunguru mdogo sivyo. Kwa ya wakale kunguru mdogo hajui, kunguru mzee anajua mengi. Katika kujua mambo ya kunguru mzee, bado ni mtawala wa kunguru mdogo. Ni nini ambacho kunguru mzee anaweza kumwendea kunguru mzee? Kunguru mdogo anapaa juu na kuzunguka. Ni nani ambacho kunguru mdogo wa kasi hajui mahali pa kwenda?
He is determined to disrupt our heavenly father's.
Pamoja na yote yanayoendelea duniani na ushawishi wa viwango vya maadili, ninyi vijana mnalelewa katika nchi ya maadili.
Despite the opposition, trials and temptations,
tunafahamu kutoka katika maandiko kwamba kulikuwa na vita mbinguni na kwamba Lucifer aliasi na wafuasi wake akafukuzwa. Nilipokuwa na umri wa miaka 17, karibu tayari kuhitimu katika shule ya juu ya sekondari, wanafunzi wa wastani sana mwenye baadhi ya upungufu kama nilivyofikiri, kila kitu kuhusu kubadilika ghafla Jumapili moja. Siku iliyofuata tuliitwa ukumbi wa shule. Katika jukwaa kulikuwa na kitu kidogo, juu yake kulikuwa na radio. Mwalimu mkuu aliweza kuwasha. Baada ya taswira hiyo ikarudiwa tena sauti ya Rais Roosevelt, wakati huu akitangaza kuwa nchi yetu ilikuwa vitani, vita ya Ujerumani, vita vya pili vya dunia vilikuwa vimeenea duniani kote. Ghafla siku zote za usoni hazikuwa na uhakika. Hatukujua kilichokuwa mbele yetu. Hivi leo kuna vita, minongono ulimwenguni mote, na kulikuwa katika ghasia. Ninyi vijana wetu mmeweza kuhusu kutokana na uhakika wala usalama katika maisha yenu. Ningependa kuwashauri na kuwafundisha na kuwapa onyo kuhusu vitu fulani na vitu ambavyo hamjui vya kufanya. Mpango wa Injili ni mpango mkuu wa furaha. Familia ndiyo kiini cha mpango huo. Familia inategemea matumizi na ustahili ya nguvu ya kupatikana katika uzima. Katika familia, tangazo la ulimwengu iliyotolewa na urais wa kwanza wa mitume ya 12, tunajifunza kwamba wanadamu wote waume wake waliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kila mmoja ni mtoto wa kiroho wa wazazi wetu wa mbinguni, na kwa hivyo kila mmoja kwa asili na kusudi la kiungu, jinsi na sifa muhimu iliyoamuliwa wakati wa maisha yaliyokuwa kabla ya. Tunatangaza zaidi kuwa Mungu ameamrisha kuwa nguvu takatifu za uzazi zitatumiwa kwa mume na mke walioana kihalali kama mke na mume. Adhabu kubwa ambayo Lucifer na wafuasi wake wamejitetea ni kuwa walinyimwa mwili. Mengi ya majaribio mnaokumbana nayo bila shaka yalikuwa dhati, yanahusiana na mwili wako. Una tu uwezo wa kuumba miili na kizazi kipya, bali pia una wakala. Na vile Joseph Smith alifundisha, watu wote walio na mwili wana nguvu juu ya wale wasio nao. Kwa hivyo kila roho inayoishi asiye na mwili hatimaye ana nguvu ya kushinda adui. Unakumbana na majaribu kwa sababu ya asili yako ya kimwili, lakini pia una uwezo wa kumshinda na malaika wake. Katika wakati tulipohitimu kutoka katika shule ya juu ya sekondari, wengi wetu wa darasani walikuwa wameenda vitani, wasirudi tena. Tuliosalia baada ya muda mfupi tulijiunga na jeshi. Hatukujua kuhusu maisha yetu ya siku za usoni. Je, tungenusulika na vita? Je, tungesalia ulimwenguni na kuotesha na wakati usirudi? Dhidi ya uhakika kwamba ningejiunga jeshi, nilijiunga na jeshi la anga. Baada ya muda usio mrefu nilikuwa Santa Ana, California, kwa mafundisho ya awali ya urubani. Wakati huo sikuwa na ushuhuda imara kwa injili ya kweli, lakini nilikuwa na walimu wa seminari Abo Elsrich na John P. Nilijua kuwa nisingetegemea ushuhuda wao. Nilitegemea ushuhuda wao hadi nilipopata wangu mwenyewe. Nilikuwa nimesikia kuhusu baraka za Baba mbinguni, lakini sikuwa nimepokea. Katika kila kigingi kuna baba mkuu ambaye ametangaza, ambaye ana roho ya unabii, amepewa mamlaka kutoa baraka kibinafsi na ghafla na faraga. J. Ronald Rashford alikuwa baba mkuu aliyetangazwa. Alikuwa akiishi katika kigingi sana. Hakujua chochote kunihusu, na kuwa ameniona, lakini alinipa baraka yangu. Katika baraka hii nilipata majibu ya mafunzo. Ingawa baraka za baba mkuu za siri, nitashiriki nazo dondoo fupi kutoka kwa ya kwangu. Ataelekezwa kwa kipindi kupitia minongono ya Roho Mtakatifu. Utaonywa kuhusu hatari ilikuwa ikisikika mioyoni. Baba yetu wa mbinguni atabariki na ataweza tena kujiunga na wapenda wao. Lakini ingawa ni dogo kimaandishi, lilionekana kubwa kama ukurasa mzima. Ningebarikiwa kurejea kutoka vitani ikiwa nitashika amri na ikiwa nimesikiliza minongono ya Roho Mtakatifu. Ingawa kipawa hicho kilikuwa kimetundukiwa kwangu wakati wa ubatizo, sikuwa nimefahamu Roho Mtakatifu na ni nini wala jinsi minongono inavyotumika. Nilichohitaji kujua kuhusu minong'ono nilipata katika kitabu cha Mormon. Nilisoma kuwa malaika wanazungumza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wanazungumza maneno ya Kristo. Kwa hivyo shiriki maneno ya Kristo, kwani tazama maneno ya Kristo yatawaelekeza vitu vyote mnavyostahili kutenda. Pengine kitu kimoja kikuu kinachojifunza kutoka katika kusoma kitabu cha Mormon ni kuwa sauti ya Roho huja juu kama hisia, wala si sauti. Utajifunza kama nilivyojifunza kusikiliza. Hiyo ni sauti ambayo inahisi badala ya kusikika. Nephi amekemea ndugu zake wakubwa akisema, mmeona malaika wameongea nanyi, mmesikia sauti kwa mara ya kwanza na mmezungumza kwa sauti ndogo tulivu, lakini mlikuwa mmekufa ganzi, kwamba hamkupata yale maneno. Wakosoaji wengine wamesema kuwa mstari hii ni makosa kwa sababu imesikika maneno wala hawayahisi. Lakini ikiwa unajua chochote kuhusu mawasiliano ya kiroho, unajua kuwa neno bora kueleza kinachotenda ni neno hisi. Kipawa cha Roho Mtakatifu, kama ukikubali, kitaongoza, kulinda na hata kuimarisha matendo yako. Ni sauti ya kiroho inaokuja akilini kama wazo au hisia inayowekwa mioyoni mwetu. Nabii Enosh alisema, sauti ya Bwana inanijia mawazoni mwangu. Na Bwana alimwambia Oliver Cowdery, tazama, nitakujulisha wewe akilini mwako na katika moyo wako kwa njia ya Roho Mtakatifu, ambaye atakujia kwa maneno na yatakaa moyoni mwako. Haitarajiwi kuwa utapitia maishani mwako bila kufanya makosa, lakini utafanya kosa bila kwanza utaonywa na huo mnong'ono wa Roho Mtakatifu. Ahadi pia itatumika kwa washiriki wote wa kanisa. Wengine watafanya makosa makubwa wakivunja sheria ya Injili. Hapa ni wakati wa kukumbusha kuhusu upatanisho, toba na msamaha mtakatifu, hadi pale ambapo utakuwa msafi tena. Bwana alisema, tazama yule ambaye ametubu dhambi zake, huyu amesamewa. Na mimi Bwana sitozikumbuka tena. Ikiwa adui atakuchukua mateka kwa ajili ya tabia isiyo sahihi, ninakukumbusha kuwa mshikilia funguo ambao atafungua mlango wa jela kutoka ndani. Unaweza kuoshwa kupitia toleo la upatanisho wa Mwokozi Yesu Kristo. Unaweza kufikiria wakati wa shida kuwa kustahili kuokolewa kwa sababu umefanya makosa makubwa au madogo, na unafikiri sasa umepotoka. Hiyo kamwe si kweli. Ni toba tu ambayo inaweza kuponya kinachomumiza bila kujali ni nini. Ikiwa umeteleza katika vitu ambavyo hufai kuteleza ndani hivyo, au kama unahusiana na yale watu wanaokuvuta upande usio sahihi, huu wakati wa kutumia, huu ndio wakati wako. Sikiliza sauti ya Roho Mtakatifu na haitokupotosha. Nasema tena kuwa vijana wa leo wamelelewa katika nchi ya adui iliyo na viwango vinavyoshuka kimaadili. Lakini kama mtumishi wa Bwana, nawaahidi kwamba mtalindwa na kukingwa kutoka na uvamizi wa adui ikiwa mtasikiliza minong'ono inayokuja kupitia kwa Roho Mtakatifu. Vaeni kimaadili. Zungumzeni kwa heshima. Sikiliza muziki wa kuinua. Epukana na ukosefu wote wa maadili na tabia za kushusha hadhi yako binafsi. Chukua usimamizi wa maisha yako na jiimarishe kwa ujasiri. Kwa sababu tunategemeana sana. Mtabarikiwa sana. Kamwe hauko mbali na jicho la Baba yako wa mbinguni akupendaye. Nguvu ya ushuhuda wangu imebadilika tangu nilipokuwa na hisia kuwa nilihitaji kutegemea ushuhuda za walimu wa seminari. Hii leo ninategemea wengine kwa sababu ya umri wangu na ugonjwa wa polio wakati wa utotoni. Lakini kwa sasa shawishi kuhusu mambo ya kiroho, nimekuja kuamini, kuelewa na kufahamu kweli kweli zenu thamani ya injili ya Mwokozi Yesu Kristo. Kama mmoja wa mashuhudi maalum, nashuhudia kuwa matokeo ya vita hivi nilivyokuwa katika maisha kabla ya hapa hayana tashwishi. Lucifer atashindwa. Tulizungumza hapo awali kuhusu kunguru. Ninyi kunguru vijana, hamjui matokeo ya vita vilivyoanza katika maisha kabla haya tashwishi. Lakini Bwana Mungu kwenye kichwa cha kanisa hili uketi watu 15 waadhimisha kama manabii, wanaonya na wanaofunua. Kila mmoja uraisi wa kwanza wa jamii ya mitume 12 wanasikiliza funguo zote za ukuhani zilizo muhimu kwa kuliongoza kanisa. Kiongozi mkuu na nabii Lais Thomas S. Monson, ambaye ndiye pekee mwenye mamlaka ya kutumia funguo hizo. Maandiko yanahitajika kwamba urais wa kwanza wa jamii ya mitume 12 yafanye kazi kwa mabaraza na waamuzi wa mabaraza hayo. Na ni kauli moja, na ndiyo tunaamini Bwana wa kuongoza, na tunatafuta na kufanya mapenzi yake. Ni sharti tujifunze Bwana, tujifunze na utumikie Bwana kwa moyo wako, na tutegemee kwa akili yetu yote. Ni sharti uwe mwaminifu kujizingira na marafiki wanaotamani kwa hili. Wakati mwingine unaweza kujaribiwa kufikiria kuwa nilivyofanya wakati wa ujana wangu kulingana na vile ambavyo ninavyokwenda dunia. Vishawishi, mwisho wa dunia utawadia kabla sijafika ninapofika. Sivyo. Unaweza kutumaini kufanya mambo sahihi: kuoa, kuwa na familia, kuona watoto na wajukuu na hata vitukuu. Ikiwa mtafuata kanuni hizi, mtalindwa na kukingwa, na wewe mwenyewe utajua kuwa minongono ya Roho Mtakatifu ni ipi kwa kufuata, kwani uwezo wa Roho Mtakatifu utawajulisha ukweli wa vitu vyote. Naahidi kuwa itakuwa hivyo. Natoa haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
We are grateful.
Tunashukuru kwa kwaya ya Tabernacle na wasimamizi wao, pamoja na wapiga vinanda kwa muziki mzuri na nyimbo ambazo zimeimbwa asubuhi. Msemaji wetu wa mwisho katika kikao hiki atakuwa Rais Dira F. Okdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Kufuatia kwa Rais Okdorf kuongea, kwaya itaimba Songeni Mbele Watakatifu, na maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Snow wa kundi la Sabini, na mkutano utaahirishwa hadi saa 8 mchana. Rais Okdorf.
Naomba ni washauri vijana, msikilize mashauri yaliyotolewa leo na Rais Parker. Ni wakati mzuri kuishi wakati manabii na maarufu ambao duniani wamewahi kufahamika, ambao walimebarikiwa kuwekwa na Rais Thomas S. Monson kama nabii wa kweli anayeishi leo hii, kwa kutangaza mahekalu mapya mengi duniani kote. Rais Monson ameonyesha tena kwetu kwamba jinsi gani kanisa linaendelea mbele. Hebu niweze kutoa fafanuzi kwa nabii mkuu ambaye anaitwa Musa, ambaye alikuwa ni mmoja wa manabii waliofahamika duniani kote. Na kama dunia ilivyokuwa duniani kote, alilelewa na bintiye Farao na akatumia miaka 40 ya kwanza ya maisha yake kule Misri. Alielewa kwa jinsi ya kibinafsi ya utukufu na ufahamu wa ufalme wa huo kale. Miaka baadaye juu ya mlima mbali na fahamu ya uzuri na Misri ya nguvu, Musa alisimama katika uwepo wa Mungu na kunena naye uso kwa uso kama vile mtu unena na rafiki yake. Katika mkondo wa matembezi hayo, Mungu alimonyesha Musa kazi ya mikono yake, akimpa tazamo la moja ya kazi ya utukufu wake. Wakati maono yalipoisha, Musa alianguka chini mchangani kwa muda wa masaa mengi. Wakati nguvu zake ziliporejea, aligundua jambo ambalo miaka yake yote katika boma la Farao hakuwaza kuliona. Ninajua, alisema, kwamba mwanadamu si kitu. Tunavyojifunza zaidi kuhusu ulimwengu, ndivyo zaidi tunavyoelewa, ingawa kwa sehemu ndogo, kile ambacho Musa alikijua. Ulimwengu ni mkubwa usiofahamika, na utukufu wake hauwezi kueleweka katika akili ya binadamu. Dunia zisizo na idadi nimeziumba, Mungu alimwambia Musa, maajabu ya usiku na ushuhuda wetu wa kweli ni huu. Kuna vitu vichache vinavyojaza na staha isiyo na kifani, kama kusafiri kwa ndege kwenye weusi wa usiku, wa kuvuka bahari na bara, kuona nje ya dirisha la chumba changu cha rubani, kutazama utukufu usiokoma wa mamilioni ya nyota. Wanasayansi wa sayari wamejaribu kuhesabu idadi ya nyota katika ulimwengu. Kikundi kimoja cha wanasayari wamekadiria kuwa idadi ya nyota ya darubini zetu kuwa ni mara 10 zaidi ya chembe zote za mchanga zilizopatikana katika pwani na majangwa yote ulimwenguni. Hitimisho hili lina mfanano wa kufuatia wa matamko ya manabii kama yale ya Enoch. Na kama isingewezekana mwanadamu aweze kuhesabu vipande vya dunia, ndivyo mamilioni ya dunia kama hii isingekuwa mwanzo wa idadi ya viumbe vyako. Kulingana na upana wa viumbe vya Mungu, si ajabu mfalme mkuu Benjamin aliwashauri watu wake kwamba kila mara mshikilie ukumbusho na ukuu wa Mungu na unyonge wenu. Lakini hata ingawa binadamu ni mnyonge, ninajawa na staa kustaajabu kufikiri kuwa thamani na nafsi kubwa mbele ya Mungu. Na huku tunapoweza kutazama upana mkubwa wa ulimwengu na kusema, mtu ni nini kulingana na utukufu wa viumbe? Mungu mwenyewe amesema sisi ni sababu ya kuumba ulimwengu. Kazi yake na utukufu, mathumuni ya ulimwengu huu wa ajabu ni kuokoa na kuinua binadamu. Kwa maneno mengine, upana wake mkubwa wa milele, utukufu na siri za anga isiyo na mipaka na nyakati zote zimejengwa kwa faida ya watu wa kawaida kama mimi na wewe. Baba yetu wa mbinguni aliumba ulimwengu ili tuweze kufikia uwezo wetu usiodhihirika kama wana na mabinti zake. Huu ni ukweli wa kinza cha mtu. Kilinganishwa na Mungu, mtu si kitu, na hali ya sisi ni kila kitu kwa Mungu. Katika muktadha wa uumbaji usio na mipaka, tunaweza kuonekwa kuwa si kitu. Tuna smaku ya moto wa milele ikiwaka ndani ya vifua vyetu. Tuna ahadi isiyoeleweka ya kuinuliwa. Dunia bila mwisho katika mfuko wetu. Na ni hali kubwa ya Mungu kutusaidia kufikia. Mdanganyifu mkubwa anajua kuwa mojawapo ya vifaa vyake vyenye nguvu katika kuwapotosha watoto wake ni kuwavutia upeo wa ukweli wa kinza ya mtu. Kwa wengine, anawavutia mwelekeo wao wa kiburi, akiwafurisha na kuwatia moyo kuamini kwamba utungaji wao wa taswira ya umuhimu wao wa kibinafsi na kutoshindwa kwao. Anawaambia wamepita yale ya kawaida, na hiyo kwa sababu ya uwezo wao, haki ya kuzaliwa au urembo. Wametengwa kutokana na kipimo cha kawaida cha watu walio karibu nao. Anawaongoza kuamua kwamba sababu hiyo hawako chini ya sheria yoyote, na wasisumbuliwe na shida za mtu yoyote. Abraham Lincoln amesema kuwa alipenda shairi lisemalo, kwa nini roho ya mtu huwa na kiburi? Kama kimondo kinachoruka katika wingu lilopaa kwa upesi, mwasho wa radi kuvunjika kwa mawimbi. Mtu huaga katika uhai hadi kwa mapumziko yake kaburini. Wanafunzi wa Yesu Kristo wanaelewa kuwa kulinganisha na milele, kuwepo kwetu katika tufe hili la muda ni mdogo sana katika uwanda na wakati. Wanafahamu kuwa thamani ya kweli ya mtu husiana na yale ambayo dunia inathamini. Wanajua kuwa ungeweza kurundika fedha zisizokuwa za dunia nzima, na hazingeweza kununua mkate katika uchumi wa mbinguni. Wale watakao urithi ufalme wa Mungu ni wale wanaokuwa kama mtoto, mtiifu, mpole, mnyenyekevu, mvumilivu, mwenye upendo tele. Kila ajinyenyekezae atabadilishwa, naye ajinyenyeshaye atakwezwa. Wanafunzi kama hawa pia huelewa kuwa mnapokuwa wanadamu wenzenu mnatumikia Mungu wenu. Njia nyingine ambayo shetani anatumia kuwadanganya ni kupitia kuwavunja moyo. Anajaribu kuelekeza kuona kwetu katika uafifu wetu hadi tunapoanza kushuku kuwa tuna dhamani yoyote. Anatuambia kuwa sisi ni wadogo kwa yoyote kututambua, kwamba tumesahaulika hasa na Mungu. Hebu nishiriki nanyi uzoefu wa kibinafsi unaweza kuwa usaidizi katika wale wanao hisi kuwa hafifu. Wasauli kuwa pweo. Miaka mingi iliyopita nilihudhuria mafunzo ya urubani katika jeshi la angani la Marekani. Nilikuwa mbali na nyumbani, kijana askari wa Ujerumani. Nilizaliwa Czechoslovakia ambaye nilikuwa nimekulia Ujerumani na kuzungumza Kiingereza kwa ugumu mno. Nakumbuka kwa njia dhahiri safari yangu ya kwenda kituo cha mafunzo ya jeshi huko Texas. Nilikuwa katika ndege nikiwa nimeketi karibu na abiria aliyekuwa na athari nzito ya lafudhi ya kusini. Ningemwelewa kwa shida sana hata neno moja alilosema. Nilishangaa kama nilikuwa nimefundwa lugha kimakosa wakati huo. Nilihofu kwa fikira kuwa ningeshindania nafasi za juu katika mafunzo ya urubani dhidi ya wanafunzi ambao walikuwa wanazungumza wa asili ya Kiingereza. Nilipofika katika kituo cha wanahewa katika mji mdogo wa Big Spring, Texas, nilitafuta na kupata tawi la watakatifu wa siku za mwisho lililokuwa na washiriki wachache wa ajabu waliokuwa wakikutana katika vyumba vilivyokombolewa katika kituo cha wanahewa. Washiriki hao walikuwa katika mpango wa kujenga nyumba yao ya mikutano ingetumika kama mahali pa kudumpa kanisa. Wakati ule washiriki walifanya ujenzi wa majengo mapya. Siku baada ya siku nilihudhuria mafunzo ya urubani na nikasoma kwa bidii kadri nilivyoweza na kutumia wakati mwingi wa akiba katika jumba jipya la mikutano. Pale nilijifunza kwa mbili mara nne si mtindo wa densi bali ni kipando cha mbao. Nilijifunza pia maarifa ya kuishi kuepa gumbo wakati wa kupiga msumari. Nilitumia wakati mwingi kufanya kazi katika jumba la mikutano hadi rais wa tawi ambaye alikuwa mmoja wa wakufunzi wa rubani akadhihirisha wasiwasi kuwa huenda ingekuwa bora kutumia wakati mwingi kusoma. Marafiki zangu na wanafunzi wenzangu pia walijihusisha na shughuli za wakati wa akiba, ingawa nafikiri ni bora kusema kuwa baadhi ya shughuli hizo hazingefungamana na kijitabu cha hivi leo cha For the Strength of Youth. Kwa upande wangu, nilifurahia kuwa sehemu ya tawi la magharibi ya Texas, kutumia maarifa yangu mapya ya useremala na kuboresha Kiingereza nilipokuwa nikitimiza miito yangu ya kufundisha katika jamii ya wazee na katika shule ya Jumapili. Wakati huo Big Spring, licha ya jina lake, palikuwa pali padogo, pasipoonekana wala kujulikana. Na mara nyingi nilihisi hivi kuhusu mimi mwenyewe. Hata hivyo, nilijihisi kama nimekuwa pekee. Hata hivyo, sikushangaa kama Bwana alikuwa amenisahau au kama angeweza kunipata huko. Nilijua halikuwa jambo kwa baba yangu wa mbinguni popote nilipokuwa. Mahali nilijiorodhesha na wengine katika mafunzo ya urubani au nini mwito wangu wa kanisa. Kilichokuwa muhimu kwake ni kuwa nilikuwa nikifanya bidii jinsi ninavyoweza na kwamba nilikuwa niko radhi kuwasaidia wale waliokuwa karibu na mimi na ningekuwa nitenda kilicho chema. Nilijua kwamba ningeweza kufanya yote yangekwenda mema na yote yalikuwa mema. Bwana hajali hata kidogo ikiwa tutatumia siku zetu tukifanya kazi kwenye kumbi za mawe au katika viwanda vya nyama. Anafahamu tulipo bila kujali hali zetu za unyonge. Anatumia kwa njia yake na kwa makusudi yake matakatifu wale ambao mioyo yao inaelekea kwake. Mungu anajua, anawafahamu kuwa baadhi ya nafsi zetu wanaohisi kuishi ni wale ambao hawatawahi kuonekana katika kumbukumbu za kihistoria. Ni wale waliobarikiwa, wanyenyekevu na wanaofuata mfano wa Mwokozi na kutumia siku za maisha yao wakitenda mema. Wachumba wa mfano kama huu, wazazi wa rafiki yangu walionyesha kwa mfano wa kanuni hiyo. Mume alifanya kazi katika kiwanda cha chuma huko Utah. Wakati wa chakula cha mchana, angetoa maandiko yake na jarida la kanisa na kusoma. Wafanyakazi wake wengine walipoona hata wakimkejeli na kupinga imani yake, Walipofanya hivyo, alizungumza nao kwa hisani na kwa hakika. Akukubali ukosefu wao wa heshima, kumkasirisha wala kumvuruga. Miaka baadaye, mmoja wa wale waliomkejeli aliyesikika zaidi, akawa mgonjwa sana. Kabla ya kufa aliuliza kuwa huyu aliyekuwa mkevu azungumze katika mazishi yake ambayo alifanya. Huyu mshirika mwaminifu wa kanisa kamwe hakuwa na mengi kwa staa ya kijamii na mali, lakini ushawishi wake uliendea ndani kwa wale wote waliomjua. Alikufa katika ajili ya kiwanda wakati alipojaribu kumsaidia mfanyakazi mwingine aliyekuwa amekwama kwenye theluji. Kwa muda wa mwaka mmoja, mjane wake alifanyiwa upasuaji wa ubongo ambako ulimfanya kukosa kutembea, lakini watu walipenda kuja kukaa naye na kwa sababu ya kusikiliza. Anakumbuka, anajali. Kwa kuwa hawezi kuandika, anakalili namba za simu za watoto wake na za wajukuu wake. Kwa upendo anakumbuka siku za kuzaliwa kwao na siku za maadhimisho. Wale wanaotembelea wanatoka huko wakihisi vema zaidi juu ya maisha yao wenyewe. Wanahisi upendo wake, wanajua kuwa anajali. Kamwe halalamiki, lakini anatumia siku zake akibariki maisha wengine. Mmoja wa marafiki zake akasema mwanamke huyu alikuwa mmoja ya watu wachache aliowafahamu ambao kwa kweli walionyesha kwa mfano upendo wa maisha ya Yesu Kristo. Wachuma hawa wangekuwa wa kwanza kusema hawakuwa na umuhimu sana hapa duniani, lakini Bwana hutumia mizani tofauti sana na ile ya dunia ili kupima thamani ya roho. Anafahamu wachumba hawa waaminifu, anawapenda. Matendo yao ya ni ushuhuda, hao ni imani yao yenye nguvu kwake. Akina ndugu na akina dada, inaweza kuwa kweli kwamba mtu si kitu kulingana na ukubwa wa ulimwengu. Wakati mwingine tunaweza kuhisi kutokuwa na umuhimu, kutoonekana wapweke na kusahaulika. Hata hivyo, kumbuka wewe una maana kwake. Ikiwa utawahi kushuku kuwa wewe una maana kwake, fikiria kanuni hizi za kiungu. Kwanza, Mungu anawapenda wanyenyekevu na wapole, kwani wao ndio walio wakuu katika ufalme wa Mungu. Pili, Bwana amekabidhi utimilifu wa injili yake uweze kutangazwa na wale walio dhaifu na wa kawaida hata mwisho wa dunia. Amechagua mambo dhaifu ya dunia kuja kuyavunja yale yaliyo makubwa na yenye nguvu. Tatu, bila kujali unakoishi, bila kujali unyenyekevu wa hali yako, uduni wa kazi yako, uhaba wa vipawa vyako, au sura yako kuwa ya kawaida, au jinsi mwito wako wa kanisa unavyoonekana kuwa mdogo, wewe si wa kutoonekana kwa Baba yetu wa mbinguni. Anakupenda. Anafahamu moyo wako mnyenyekevu na matendo yake ya upendo wa hisani. Pamoja yanaunda ushuhuda wa kudumu wa uaminifu wako na imani. Na nne na la mwisho, tafadhali elewa kuwa unachoona na kupata uzoefu sasa si ambalo utakuwa lako milele. Hautahisi upweke, huzuni, uchungu au kuvunjika moyo milele. Tuna ahadi za milele ya Mungu kuwa yeye hatasahau wala kuwaacha wale wanaoelekeza mioyo yake kwako. Kuwa na imani na matumaini kwa adio, jifunze kumpenda Baba yako wa mbinguni na kuwa mwanafunzi wake katika maneno na matendo. Muwe na hakika kuwa uvumilivu, kumwamini na kubaki mwaminifu katika kutia amri zake, kwamba siku moja utapata uzoefu wako binafsi. Ahadi zofunuliwa kwa mtume Paulo, jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia awapendao. Kina dada na kina kaka, kiumbe aliye na nguvu zaidi katika ulimwengu ni Baba wa roho yako. Anakufahamu, anakupenda kwa upendo mkamilifu. Mungu anatuona si kwa kuwa watu wa maisha ya muda kwa sayari ndogo inaishi kwa muda mfupi. Yeye anakuona kama mtoto wake, anakuona kama mtu anayeweza kuwa kile ulichopangiwa. Anataka ujue kuwa wewe ni muhimu kwake. Acha daima tuamini, tukubali na tulinganishe maisha yetu ili tuelewe thamani ya milele ya nguvu isiyoonekana. Na tuwe na kustahili baraka za thamani ambazo Baba yetu wa mbinguni ametuwekea. Ni ombi langu katika jina la mwanae hata Yesu Kristu. Amen.
Our dearest
Baba yetu, mpendwa wa milele, tunakupenda sana. Na kwa ulimwenguni kote, watoto wako wamekusanyika asubuhi hii
kusikia maneno ambayo utaongea na kuwa katika mioyo yetu na kwenye fikra za wale uliongea. Tunashukuru Baba kwa fursa hii, kwa niaba ya wale wote waliosikia neno lako na wale ambao watakaosoma au watakaona mafunzo haya. Tunaomba baraka iwe pamoja nao, kila mmoja wao, kwa pamoja na kwa familia zote. Tunaomba Baba wabariki na nguvu. Tunaomba ufungue masikio yao. Tunaomba wasaidie wasikie sauti yako. Tunaomba wapatie nguvu na mwongozo. Tunaomba kwamba wanawako wote ulimwenguni kote wawe na nia ya kujiandaa kuweza kuingia katika mahekali yako matakatifu na kupokea baraka kuu ambazo umetuandalia na kutusaidia katika uongozi, kazi ya kuwakomboa. Tunaomba wasaidie wote, watusaidie kuwa wakina kaka na wakina na wanawake wa Kristo, katika jina la Yesu Kristo, amen.
This has been the first session of the 181st Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music
was provided. Muziki ulitolewa na Momo Tabernacle Choir. Matangazo haya yameletwa kwenu kama jamii, utoaji, urekodi au matumizi mengine bila maandishi imekatazwa.